Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Vendimin gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thelloj tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Policia e Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika sulmeve të mundshme terroriste. Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015 derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Na ndiqni pranë 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia belge ka arrestuar dy persona të dyshuar për planifikim të sulmeve në Bruksel në ditën e vitit të ri. Bastisjet janë zhvilluar të dielën dhe të hënën në Bruksel dhe në dy provincat të tjera. Policia ka konfiskuar veshje ushtarake dhe pajisje kompjuterike, por jo armë apo eksploziv. Belgjika është në gatishmëri të lartë që nga sulmet e 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Disa autor të tyre besohet se kanë pasur bazën në Belgjikë. Megjithatë, arrestimet e fundit nuk janë të lidhura me sulmet në Paris, kanë thënë prokurorët. Të dyshuarit akuzohen se kanë planifikuar sulme kundër disa caqeve simbolike në Bruksel, ashtu si edhe kundër policisë, kanë thënë mediat belge. Kryeministri i Irakut Hajder al-Abadi ka thënë se grupi militant Shteti Islamik do të dëbohet nga vendi i tij pasi forcat qeveritare kanë rikthyer Ramadin. Në një adresim televiziv, Abadi është zotuar se do të rikthehet edhe qyteti i dyti i Irakut, Mosuli, duke thënë se kjo do të jetë një goditje fatale dhe përfundimtare për Shtetin Islamik. Rikthimi i Ramadit është mirë pritur nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Shteti Islamik ka pësuar humbje të madhe. Xhihadistët kanë marrë Ramadin në muajin maj. Irani do të hakmerret nëse Shtetet e Bashkuara shkelin marrëveshjen për armë bërthamore, duke vënë kufizime të reja të vizave për iranianët, ka paralajmëruar Teherani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama javën e kaluar ka nënshkruar një ligj i cili pengon njerëzit që kanë vizituar Iranin ose janë shtetas iranian të hynë në SBA pa viza. Kufizimet të njëjta aplikohen edhe për shtetasit apo vizitorët e Sirisë, Irakut dhe Sudanit. Ligji synon bllokimin e terroristëve potencial, por sipas zëvendësit të Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jabari Ansari, çdo hap i ndërmarr jashtë marrëveshjes bërthamore është i papranueshëm për Iranin. Autoritetet globale shëndetësore kanë shpallur Guinen të pasër nga Ebola, pasi mbi 2500 njerëz kanë humbur jetën nga virusi i vdekjeprurës në këtë vend. Ky përcaktim bën që vetëm Liberia të mbetet në pritje të fundit zyrtar të epidemisë. Presidenti i grupit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim, ka lëshuar një deklarat duke uruar qeverin dhe popullin e Guinees për arritje në këti moment historik. Dy vendet fëqinje që janë rënuar nga epidemia e ebolës kanë qënë Liberia dhe Sierra Leone. Kjo e fundit është shpalur e pasër nga ebola në muajin nëntor. Epidemia që ka nisur vitin e kaluar në Guine ka vrarë mbi 11.000 njerëz në Afrikën përëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë te pjesa tematike. Mungesa një vendimi të prerë nga gjykata kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe mund jo vetëm ta bart, por edhe ta thelloj krizën aktuale politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese ka krijuar një moment të ri politik dhe zgjidhja duhet të gjendet tani përmes dialogut që pozita dhe opozita do të duhet ta zhvillonin në ndërmjetësimin e presidentes së Kosovës. Kronike e përgatitur nga Zjedhi Ngashi.
Blokada institucionale dhe kriza politike në Kosovë mund të thellojnë tutje nëse partitë politike nuk reflektojnë pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me parimet e marrëveshjes për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë analistët politik. Me vetë faktin që kushtetuesja ka konstatuar se disa parimet të kësaj marveshje nuk janë në tërsi në harmonime kushtetutën, kjo si pas analisteve do të duhet të shërbente si bazë për vendosjen e dialogut gjithëpërfshirës në mënyrë që Kosova të ndërtoj një qasje të re në raport me dialogun me Serbin. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, thot se arsyet për përplasjen ndërmjet opozitës dhe pushtetit kanë pushuar, tashmë si pas ti, është e qartë se ky asociacion nuk mund të themelohet ashtu siç është para par me marrëveshjen që Kosova dhe Serbia nënshkruan më 25 gusht në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
Ky aktgjykim në thelb e ndryshon atë çfarë është para par të krijohet në këtë marrëveshje. Gjithë ato tipare të cilat do ta krijojnë këtë asociacion me të cilat do të ishin të rrezikshme për vetë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, tashmë janë hedhur poshtë dhe nuk mund të krijohet mbi ato bazë.
Vendimi gjykatës kushtetuese duhet të jetë obligativ për të gjithë, thot në anën tjetër analisti Emrosh Ujkani. Megjithatë, Ujkani beson se edhe vendimi gjykatës kushtetuese nuk e ka qartësuar shumë kushtetueshmërinë e marrëveshjes që Kosova ka nënshkruar me Serbinë.
Ky vendim nuk është që ka krijuar një bazë mirë për të sqaruar detajet të sëmëran, në njëra anë ju të thëni që ka marrëveshja do të për asociacionin komunal serb parimisht do të ose devijon aspektin parimor, atëherë është vërtet vështirë me besu se nuk devijon atë në aspektin përmbajtësor, shtrohet si pyetje.
Mungesa e një sqarimi të mirëfill të kushtetueshmërisë së marrëveshjes nga ana e gjykatës kushtetuese sipas Ujkanit e ka bërë të pashmangshme bartjen e krizës politike edhe në vitin e ardhshëm. Ndarja nga kjo gjendje, ka theksuar ai, mund të shihet vetëm përmes vendosjes së dialogut politik i cili do të ndërmjetësohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Nuk është në rëndësi sa është përqindja asaj që devijon nga parimet kushtetuese. E rëndësishme është që ka të vetë një devijim. Tani kjo i ka dhënë një bazë ose një argument shtesë opozitës dhe ky argument shtesë tashmë po radikalizohet në formën duke e afatizuar kozot në qeverisë. Prandaj kjo shndrohet në krizë politike. Në rastin konkret mendoj që përfundimisht kriza politike duhet të zgjidhet me çështje politike.
Në nënshkrimin një marrëveshje që nuk është në harmoni me kushtetutën sipas Albert Krasniqit, do të duhet të bartë pasoja për stafin që ka shoqëruar kryeministin Isa Mustafa në dialogun e Brukselit. Edhe Krasniqi thot se në aktgjykimin e kushtetueses ka përpjekje për balancime politike në vend se të merren vendime të prera që ka sipas tij po shfrytëzohet tani nga pushteti dhe opozita për të arsyetuar veprimet e tyre të cilat mund të çojnë në thellimin e krizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë janë rritur masat e sigurisë tani gjatë festave të fundvitit. Masat e veçanta kanë për qëllim parandalimin e çdo incidenti, përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste, thonë zyrtarë të policisë së Kosovës. Ekspertë të çështjeve të sigurisë u apelojnë edhe qytetarëve që të lajmërojnë çdo rast të dyshimt. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Me rastin e festave të fundvitit, autoritetet të rendit në Kosovë thonë se kanë rritur masat e sigurisë dhe kanë shtuar numrin e kontrolleve. Autoritetet e rendit thonë se masat janë rritur për parandalimin e incidenteve, por dhe sulmet e mundshme terroriste.
Se përket aspektit sigurisë përgjithshme të vendit, policia e Kosovës me kohë ka marrë masa shtesë, por njëkohësisht edhe për festat e fundvitit ka hartuar plan të veçantë, i cili ka për qëllim shtimin e prezencës policore dhe ndërmarrjen e masave të sigurisë për parandalim çdo incident mundshëm, duke përfshirë edhe sulmet e mundshme terroriste.
Deklaroi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë se kërcënimet të cilat vijnë nga grupi militant Shteti Islamik duhet të merren seriozisht, duke patur parasysh sulmet e fundit në vendet e ndryshme të Evropës, ku nga ato sulme kanë mbetur edhe shumë të vrarë të plagosur. Nureddini Bishri, njohësi i çështjeve të sigurisë dhe antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e rendit në Kosovë, planet që i kanë për sigurinë e përgjithshme duhet t'i specifikojnë.
Këto masa duhet vetëm të specifikohen më gjatë, edhe në malove këto edhe në tjenë mafrë publikët, jo vetëm tjetë një përgjësi e zyrtarëve të autorizuar, në onë shohë policuat, inteligencës, apo edhe të sektarëve tjetë që sigurisë, po përveç qytetarët, në onë të kenë kujdes edhe rastë të dyshimta që do t'i lajmërojnë, se thot që ti ikun koncentrimeve më të mëdha në tubime publike ku mund të ke pasojë më të mëdha.
Zoti Bishi thekson domosdoshmërinë e kontrolleve më të mëdha nga ana e policisë së Kosovës dhe siç tha ai, kontrollet duhet të bëhen në automjete transportuese dhe në ambiente të ndryshme.
Mendoj që institucionet apo sektori sigurisë marrin edhe aspektit të kontrollit të mjeteve të transportit, as policia i ka autorizime shumë specifikume mirë në ligjin e policisë edhe në kodin e procedurës penale, por edhe pse ndoshta opinion nuk duken shumë të mira këto masa, më mirë pra edhe të ngritjes kontrollit dhe të shtuar me qëllim me njanimit mundësive për një për veprime bëhon edhe diverzante.
Ndryshe, policia në Vjenë të Austrisë ka thënë në fundjavën e kaluar se një shërbim miqësor inteligent ka paralajmëruar disa kryeqytete evropiane për mundësinë e sulmeve ose të shtënave në Evropë para vitit të ri. Muajin e kaluar, militantët islamik kanë kryer sulm në Paris duke vrarë 130 veta. Dyshohet se disa militant islamik mund të kenë hyrë në Evropë duke u përzier me refugjatë nga Siria dhe vendet e tjera. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pati deklaruar javën e kaluar se Evropa duhet të rrisë kontrollin e kufive të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre, ka bërë të ditur organizata për lirinë e medias Reporterët pa kufi. Siria mbetet në krye të listës si vendi më vdekjeprurës për gazetarët. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Vrasja 9 gazetarëve në zyrën e revistës satirike Charlie Hebdo në Paris ka bërë që Franca të dalë në vendin e dytë në listën vjetore të vendeve më vdekjeprurëse për gazetarët. Organizata për lirinë e medias Reporterët pa kufi ka publikuar sot raportin vjetor duke bërë të ditur se 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015 gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Në krye të listës si vendi më i rrezikshëm për gazetar është Siria, me vrasjen e 13 gazetarëve. 43 gazetarë të tjerë kanë vdekur në rrethana të paqarta, kanë shtuar Reporterët pa kufi. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me sedi në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje të gazetarëve gjatë këtij viti. Sipas burimit të njëjt, 29 prej tyre janë vrarë nga ekstremistët islamik. Numri të vdekurve, i cili përfshin gazetarët e vrarë midis 1 janarit dhe 23 dhjetorit, është më i lartë se 61 gazetarët e vrarë në vitin 2014. Ky numër mund të rritet ende pasi Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve është duke hetuar vdekjen e së paku 26 gazetarëve të tjerë për të përcaktuar nëse ata kanë vdekur në rrethana që lidhen me punën. Siria ka qenë vendi më vdekjeprurës për gazetarët përgjatë 4 vjetëve të kaluar, edhe pse 13 vdekje të regjistruara në vitin 2015 shënojnë rënje krahasuar me vitin paraprak. Kjo reflekton pjesërisht numrin e reduktuar të gazetarëve që punojnë në Siri, pasi grupi militant Shteti Islamik ka zgjeruar territoret që kontrollon, ka vlerësuar Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve publikon raport çdo vit për vdekjen e gazetarëve në gjithë botën, përfshirë ata që sulmohen për punën e tyre dhe ata që vdesin në detyra të tjera të rrezikshme. Vrasjet në Charlie Hebdo kanë qenë sulmi i vetëm më vdekjeprurës kundër gazetarëve. 9 antarë të revistës satirike janë vrarë, ashtu si edhe 3 zyrtar policor. Al-Qaida në Mogadishullin Arabik ka thënë se ka organizuar këtë sulm. Në mesin e gazetarëve të tjerë të vrarë këtë vit për punën e tyre ka qenë edhe shkrimtarin nga Bangladeshi Avit Roy. Roy, një ateist që ka mbrojtur sekularizmin, është vrarë me hanxhar derisa ka qenë duke ecur me gruan e tij nga një panair i librit në Dhaka. Ai ka qenë 42 vjeç. Raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve vjen vetëm 2 ditë pas vrasjes së një gazetari sirian në Turqi. Nai Gjerf është vrarë nga personat armatosur në një rrugë mjaft të ngarkuar të Turqisë. Kaq të ndërruar dëgjues për takimin tonë të mesditës, unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 bashkë miru të qofshim.